эфіры радыё Свабода у студыі Юрай Змушнякоў. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Патрыярх Маскоўскі Кірыл наведае Беларусь з аднадзённым афіцыйным візітам 14 кастрычніка. Былы беларускі міліцыянт Александр Баранкоў, якога эквадорскія ўлады адмовіліся дэпартаваць у Беларусь, заявіў пра намер стварыць у Эквадоры фонд дапамогі замежным вязням. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшай паўгадзіны. 10 кастрычніка – усясветны дзень супраць смяротнага пакарання. Беларусь – адзіная еўрапейская краіна, у якой выносяць і выконваюць смяротныя прысуды. Гэта адна з асноўных прычынаў таго, што Беларусь дасюль не прынялі ўраду Еўропы. Далей Галіна Бакунчык.
Любоў Кавалёва з Віцебску з дапамогай праваабаронцаў Нідэрляндаў распачала акцыю «Вярніце цела». Яна дамагаецца да ўладу Беларусі вярнуць цела яе сына Уладзіслава Кавалёва, расстралянага разам з Дмітрыем Канаваловым паводле прысуду Вярхоўнага суду за выбух у Менскім метро. Нідэрляндскія актывісты збіраюць подпісы да ўладу Беларусі, у тым ліку за адмену смяротнага пакарання. Любоў Кавалёва тлумачыць, дзеля чаго гэта робіцца.
Да, я не магу вярнуць сына. К сожалению, не могу ни живым, ни мертвым. Это очень больно. А сами понимаете, для матери это вообще пытка. Не знать, где твой ребенок. Думаю, что в такой ситуации, какой оказалась я, не гарантировано, что не коснется это других людей, других белорусов. К сожалению, принят закон об терроризме, экстремизме, то есть поправки к этому закону, где уже вот эти массовые выступления, которые были на выборах 2010 года, любые массовые выступления, сейчас они уже, я так думаю, будут рассматриваться как терроризм. А терроризм, сами понимаете, статьи идут 25 лет и смертная казнь. Поэтому смертные приговоры, я думаю, что они еще будут.
Владислава Ковалева и Дмитрия Коновалова расстреляли все лето в соковику. Правоборонцы заявляют про верогодный расстрел еще одного человека, якого присудили до высшей меры 2 года тому. Кольких таких присудов приводится в выконание, первый наместник департамента выконания покарания у Сергея Проценко поведомить отмовляется.
Суд родственников уведомляя об исполнении приговора. До меня информация эта не приходит, и у меня отчета даже такого нет.
Как поведомляют белорусские правоборонцы, за часы незалежности Беларуси до высшей меры покарания присудили каля 400 человек. Кольки из них приведено в выконание, неведомо. Это известки сирот самых засекреченных в Украине. Доведаться про колькость расстрелянных можно хиба про свояков. Таким чином ведомо, что высшая мера выконывается зараз относно 2-3 человек за год. Говорит координатор кампаніі пра абаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі Андрэй Палуда.
Насамрэч, пытанне смяротнага пакарання ў Беларусі знаходзіцца пад вельмі сур'ёзнай завесай таямнічасці. А вось гэта завеса таямнічасці, калі не выдаюць сваякам цела, напрыклад, таксама спараджае масу рознага кшталту легендаў, кшталту, што і на рудніках людзі працуюць. Я думаю, што гэта проста засталася зноў жа спадчына такая Савецкага Саюза. Калі яшчэ з часоў курс там заставаліся такімі інструкцыі, калі людзей стрелю великими такими пачками, не ведали идеи места похования и так далее. Я думаю, что это еще сейчас у Карапата, но там до сих пор.
Как поведомил Андрей Палуда, компания «Правоборонцы супраць смяротнага покарания в Беларуси» сегодня презентует в Менску фильм «Убыл по приговору», присвеченный проблеме смяротнага покарания.
Еўрапейскі звяз і Рада Еўропы заклікаюць Беларусь абвясціць мараторый на смяротную кару ў якасці першага кроку да яе поўнай адмены. Пра гэта гаворыцца ў супольнай заяве генеральнага сакратара Рады Еўропы Торбьорна Ягланда і верхоўнай прадстаўніцы Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі і палітыкі бяспекі Кэтрін Эштон з нагоды адзначанага 10 кастрычніка міжнароднага дня супраць смяротнай кары. У працяг тэмы «Нашае апытанне». Як люди на улицах городни относятся до того, что Беларусь одиная у Европе краина, где выносятся и по-ранейшему выконываются смяротные присуды?
Повинно. Почему? Смерть, глаз за глаз, смерть за смерть. Ну все, сенцы. Он пришел, убил кого-то, его, ага, да, его корми. Охрана, дай ему, корми его пожизненно, и все. Так, так выходит. Тут надо что-то думать.
Я считаю, что смертная казнь, как бы, это очень просто для тех людей, которые, ну, как бы, совершили страшное преступление. Поэтому, ну, я считаю, что нет. И смертная казнь, ее надо отменить в Беларуси. Ну, очень просто для преступников. Я хочу, чтобы очень, ну, более жестко их наказывали.
Наверное, надо, чтобы осталось это все. За серьезное преступление можно и наказывать, и серьезно. Чтобы немного боялись люди, чтобы серьезно не совершали убийства серьезные или какие проступки какие-то.
Ну, наверное, надо менять, потому что я человек верующий, считаю, что смертная казнь недопустима. Потому что не нам это решать, человека убивать или оставлять его жить. Это не в наших правах.
Не, надо менять, я считаю. Надо менять, потому что я тоже вот верующий человек, просто вот женщина православная вера, я католическая тоже, я считаю так. То есть не мы давали человеку эту жизнь, как бы, не мы, то есть не по нашей воле он пришел в этот мир и должен человек умереть все-таки своей смертью, которому Бог пошлет, а не люди. То есть...
Блин, ну смотря за какое наказание, в общем-то, ему, блин, если за смерть, как бы, умышленный за вред, то, как бы, я за, чтобы она оставалась ему. Потому что, блядь, без предела сейчас вообще, блин, выше головы.
В некоторых случаях я считаю, что да, повинно оно оставаться. Вот в самых таких жестоких, те люди, которые убивают...
Знаете что, я думаю, что повинны. Потому что есть такие, вот, допустим, если совершено преступление против детей, или несколько человек убито, вот с таким, чтоб не сразу это покарание, а чтоб перепроверить. Потому что бывает, вот я тут Витебский когда-то меня там ловили, а оказывается, он сам был в народной дружине и ловил сам себе.
Опытание на городинских улицах.
Свобода у живым. Эфиры.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковы.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 вечера до полночи.
Повтора от 6 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу.
Патриарх Московский Кирилл наведает Беларусь с однодённым официальным визитом 14 кастрычника. Про это поведомили у Московской Патриархии, после того, как у интернете з'явились известки, что патриарх збирается у Менск с секретным визитом. Олесь Дашчинский.
Про визит патриарха у Менск проговорился протоиерей Менской Свято-Покровской церкви Виктор Беляков. И он обвестил прихожанам, что 14 кастрычника патриарх Кирилл отслужит набоженство в этом храме. Видео было выкладено в интернете. У размове с корреспондентом «Свободы» отец Виктор поведомил некоторые подробности визиту.
Визит посвящен 400-летию явления Крупецкой иконы Божьей Матери. Его святейшество приезжает к 9:30 в Покровский храм, совершает литургию, потом отправляется, где строится храм Всехсвятский. Там освящает памятник патриарху Алексию II, место для будущей гимназии, где-то там рядом, совершает молитву в криптовом храме. Потом встреча с президентом, кажется, будет вечером, улетает из Минска.
Не глядячи на то, что патриарх экзархуся Беларуси митрополит Филарет теперь на лекаванне, он плануя приехать, каб сустреть патриарха. Чем же выкликанная секретность этого короткого визита у керовника Российской Православной Церкви? Керовник синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви и громадства протоиерей Усеволод Шаплин сказал.
Ожидается в ближайшие дни визит, он совершенно открытый. Но подробности выясните в пресс-службе Святейшего Патриарха. То, что я сказал, я сказал.
Супрацовник пресс-службы патриарха Алексей сказал, что это официальный однодённый визит. На питание, где рыхтуется встреча с керовником Беларуси Александром Лукашенко, он отказал.
Не могу ничего сказать сейчас, простите. До анонсирования на сайте никакую информацию дать не могу.
Пресс-секретарь Менской епархиальной управы протоиерей Сергей Лепин распавел свободе, что визит протягнется один день. Отсутность его программы в открытом доступе он потлумачил так.
Никакой секретности нет, и было бы странно, если бы патриарх мог приехать секретно. Просто пока еще не согласована программа, поскольку визит достаточно короткий, но тем не менее очень содержательный. Нужно согласовать предполагаемый график со всеми его участниками. И вот пока этого согласования полностью не будет, никаких анонсов о программе тоже не будет. То есть здесь нет никакой секретности, здесь просто обыкновенные бюрократические проволочки.
Ці звязаны гэты визит с референдумом про уз'яднання Беларуси, Украины и России, які раней ввясціў протоиерей Усеволод Шаплин. На гэта протоиерей Сергей Лепин сказал.
Я не думаю, что это вопрос даже того уровня. Нет, я не думаю. Какой информации на эту тему у меня?
Поводле политолога, редактора интернет-порталу «Церква» Наталки Василевич, визит может быть так само звязаны с вырашением и политичных, и внутренних кадровых пытанняў, и будучыни Беларускай Православной Церкви.
Не дарма для этого выбили секрет. Ну, в принципе, поглядеть, Что у нас тут бывает? Встретиться с епископами, погуторить. На порядку дня стоит назначение будущего экзарха белорусского, кто пройдет на смену митрополита Филарету. Если это питание еще не вырешенное загодя, то какие-то перемоги будут вестись. Митрополит, его здоровье довольно слабое. Если такое, как архиерей достигает полного возраста, это питание так или иначе повстає. Треба рихтоваться до некого переемника, который бы задовольнял неким параметрам и с боку патриархии, и с боку державной влады, и с боку белорусских епископов. А что будет первоважным при решении кандидатуры нового архиерея, тут тяжко сказать. Мне кажется, что первоважным будет позиция самого патриарха.
Редакторка интернет-порталу «Церква» Наталка Василевич.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Павел Сац из вёски Савая Малорецкого района. Хіба невядома, кому понадавали льготные кватеры? Ясно ж, тем, кто эти кватеры размерковывал, у кого влада и гроши. Дык у кого теперь на загад Лукашенко отбирать? У сына чиновника, ці внука банкира? Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача пазней у нашым сённяшнім эфіры. Вы застаецеся на хвалях «Радыё Свабода» тэмы дня. Еўразвяз і Рада Еўропы заклікаюць Беларусь абвясціць мараторый на смяротную кару ў якасці першага кроку да яе поўнай адмены. Патрыярх маскоўскі Кірыл наведае Беларусь з аднадзённым афіцыйным візітам 14 кастрычніка. Рух за свабоду не можа знайсці памяшкання, каб правесці з'езд. Гатэлі Краун Плаза і Вікторыя, а таксама Менскі міжнародны адукацыйны цэнтр адмовіліся здаць руху ў аренду памяшкання. Былы беларускі міліцыянт Александр Баранкоў, якога эквадорскія ўлады адмовіліся дэпартаваць у Беларусь, заявіў пра намер стварыць у Эквадоры фонд дапамогі замежным вязням. У Менску ў сераду развіталіся з Сержуком Тімохавым, жывапісец, графік, дызайнер, намеснік старшыні Саюзу мастакоў Беларусі Сержук Тімохаў пайшоў жыцця 9 кастрычніка пасля цяжкай хваробы. Аўтара перформансу мастака Міхаіла Гуліна і трох ягоных асістэнтаў вінавацяць у непадпарадкаванні міліцыі. За гэта ім пагражае штраф або арышт. Міхаіла Гуліна, ягоных памочнікаў і журналістку Таціану Гаўрыльчык затрымалі 9 кастрычніка на Кастрычніцкай плошчы. Там Гулін ладзіў творчую акцыю «Персанальны манумент». Удзельнікі акцыі насілі па горадзе жоўты паралелепіпед і тры ружовыя кубы, усталёўвалі іх на плошчах і фатаграфавалі. Сэнс гэтага мерапрыемства, паводле Міхаіла Гуліна, выключна мастацкі. Гулін сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё: «Для мяне важна было такім чынам асэнсаваць скульптуру ў прасторы. Гэта ж не проста кубікі, гэта скульптура». Канец цытаты. Гуліна, Гаўрыльчык, Валянтэрава, таксама паралелепіпед з кубамі даставілі ў міліцыю цэнтральнага раёну Менску. Пазней Гаўрыльчык адпусцілі, не складаючы пратаколу, прыкладна праз 3 гадзіны гэта адбылося, а астатніх прытрымалі ў аддзяленні міліцыі да 8 гадзіны вечара. Паводле Міхаіла Гуліна, Валянтэраў па адным выводзілі ў іншы кабінет, прымушалі здаць адбіткі пальцаў і збівалі. Скульптуры аўтару не вярнулі. Суды за творчую акцыю «Персанальны манумент» прызначаныя на 22 і 26 кастрычніка. З вамі Радыё Свабода і зараз слова нашым слухачам.
Свабода казала, у Брытаніі купляем оружие. А хто на нас нападае? Наших вайскоўцаў абучаюць. Да яны яшчэ ў нас должны паучыцца. Вон на выборах, як рукі-ногі ламалі людзям, твары разбівалі да крові. Лепше гэтыя грошы хай аддадуць козіку, каб не было чарадзей, бо больныя ўже настроіліся не хадзіць з палкамі ў паліклініку, а будуць вызываць врачэй на даму.
Поўнасцю згоден з указваннем Радыя Слухацкі на конт вызначэння аднаго новага кандыдата ў прэзідэнты ўжо пасля новага года. Не трэба быць нібыта разнаасобныя княствы. Наша сіла ў яднанні. И тогда отбудется поединок помеж иснующей темы и зла и светлом будущем. Только так сможем одолеть навязчивый азиатский режим и начать будовництво новой краины. Игорь Бесанкович.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Ці правда, што Беларусь адмаўляецца пастаўляць у Расію бензін, які выраблены з расійскай нафты на беларускіх нафтаперапрацоўчых заводах? Пра гэта напісала расійскае выданне «Известія», спасылаючыся на ўласныя крыніцы ў Міністэрстве энергетыкі Расіі. Па выніках 9 месяцаў Расіі цалкам выкананыя абавязанні па пастаўках нафты і шмат разоў перавыкананыя абавязанні па пастаўках асноўных відаў нафтапрадуктаў, так заявілі «Известіям» у Міністэрстве энергетыкі Расіі. У сваю чаргу, паводле заявы, зробленай у Міністэрстве энергетыкі Расіі, выкананне абавязанняў беларускага боку не перавышае 2% ад запланаванага. Наш корреспондент Олег Грузделович попросил прессового секретаря державного концерна «Белнафтахим» Марину Костюченко прокомментовать ситуацию.
Пишут вельми шмат материалов, самые разные сроки массовой информации, часом недокладные, часом просто придуманные. Я эту информацию не буду комментовать. Ну и, кроме того, концерн «Белнафтахим» — это не вся Республика Беларусь, скажем так.
Но все-таки поставки белорусского бензина в Россию отбываются, эти спиненные?
В пятницу будет посяджение Евразиатской экономической комиссии, и там все питания будут вырешены.
Беларуская глядальніца ў нафтавых пытаннях Татьяна Манёнак нагадала пра падпісанне на пачатку году балянсу, згодна з якім Беларусь бралася паставіць у Расію 5,8 мільёна тонаў якаснага бензіну, якога не стае на расійскім рынку. Татьяна Манёнак не згодная з высновамі, якія зрабіла газета «Известія», і патлумачыла іх ціскам на пазіцыю Беларусі ў перамовах пра складанае пытанне растваральнікаў-разбаўляльнікаў.
А что значит, яны не выконваюць? Это вельми складана. Сегодня кожный изучит свою выгоду, экономичную мотосходность поставок на этот рынок. У минулом году это совсем было невыгодно, теперь стало больше выгодно, яны покрытие начинают поставки. Але, конечно, покуль что яны не выконваюць вот этот баланс 5,8 миллиона, потому что покуль что было невыгодно, треба было осваивать этот рынок, покрытие заходить на него, там свои правила, и не так просто увозить на этот рынок. Але я подкрэсліваю, баланс гэта не ёсць абавязковая неабходнасць выканаць гэты баланс. Это просто, ну, такая магчымасць. І ніхто ніякіх кар за гэта не прадугледжвае. Я не буду 12 кастрычніка слухаць пытанне аб разбаўляльніках, растваральніках. Беларускі бок пакуль што мае свае падыходы да гэтага пытання і не так проста вырашыць яго даволі хутка. Трэба знаходзіць там даволі складаныя кампрамісы па гэтаму пытанню. І я так разумею, што крышачку нас
Беларуская глядальніца ў нафтавых пытаннях Татьяна Манёнак.
Апазіцыянеры і дысідэнты. Як пазбавіцца ад чэргаў у паліклініках? Дэфініцыя п'ятай калёны. Чаму мы навучым брытанцаў? Пра гэта і пра рыбіну, якая змяншаецца, у свежых званочках.
Званочкі Яна Максімюка пазней сёння. Былы беларускі міліцыянт Александр Баранкоў, якога эквадорскія ўлады адмовіліся дэпартаваць у Беларусь, заявіў пра намер стварыць у Эквадоры фонд дапамогі замежным вязням і дзецям, якія жывуць з сваімі зняволенымі маці ў турмах Эквадору. Падрабязней пра гэта раскажа Сергей Шупа.
84 дні, якія правёў у эквадорскай турме, былы беларускі вайсковец, 30-гадовы Александр Баранкоў, перш чым улады ў Кіта адмовіліся выдаць яго Беларусі, змянілі ягонае жыццё. Цяпер ён плануе адплаціць за салідарнасць на свой адрас і стварыць фонд для дапамогі вязням-замежнікам, а таксама дзецям, якія жывуць у эквадорскіх турмах разам з сваімі маці. Галоўная паплечніца Баранкова ў арганізацыі праекту ягоная нявеста Мабель Андраде, эквадорка, якая была блізкім сведкам зняволення і працэсу падрыхтоўкі да экстрадыцыі свайго сябра. Апрача гэтага, сваю дапамогу запрапанавалі замежныя праваабарончыя арганізацыі, эквадорскія універсітэты, спецыялісты і людзі добрай волі, якія думаюць над тым, як скіраваць дапамогу ў эквадорскія турмы. Баранкоў кажа, што замежныя вязні ў эквадорскіх турмах знаходзяцца ў складаным становішчы. На іх часта нажываюцца адвакаты, якія прапануюць свае паслугі, атрымліваюць грошы і больш ніколі не паказваюцца. Кожний зняволений має свою історію, каже Баранков, і незалежно від того, учинили вони нейке злочинство чи ні, це люди, яким потрібний шанець, каб вернутися у громадство, каб не вернутися на злочинний шлях і знову не трапити у тюрму, каже білорус, який не отримав амаль ніякої допомоги від еквадорських правоохоронних організацій. Менавіта з гэтай прычыны ён вырашыў арганізаваць бясплатныя юрыдычныя кансультацыі для замежных вязняў, якія не маюць свайго адваката, назірання за судовымі працэсамі, а таксама дапамогу дзецям, пазбаўленым свабоды разам з сваімі маці. Баранкоў зазначыў, што хоць эквадорскія ўлады і гарантуюць дзяржаўнага адваката тым вязням, якія не ў стане самі аплаціць паслугі прыватніка, аднак у рэальнасці справы выглядаюць інакш. Часам замежныя вязні да 2 гадоў чакаюць за кратамі рашэння аб дэпартацыі, хоць паводле закону гэты тэрмін не можа быць даўжэйшы за 2 месяцы, і пры гэтым яны не атрымліваюць ні ад кога ніякай дапамогі. Цяпер вырашаюцца юрыдычныя пытанні адкрыцця фонду. Першымі запрапанавалі сваю дапамогу студэнты Універсітэту Святога Францыска ў Кіта.
Расказваў Сергей Шупа.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
Сёлета міграцыйныя службы Расіі паставілі на ўлік амаль 9 мільёнаў гастарбайтараў. Аднак, паводле звестак ААН, сапраўдная лічба мінімум удвая большая, бо працадаўцы, каб заашчадзіць на адлічэннях у дзяржаўныя фонды, намагаюцца прыхаваць выкарыстанне таннай працоўнай сілы. Згодна з афіцыйнай інфармацыяй, зніклымі без звестак у Расіі значыцца больш як 60 тысяч замежнікаў, у іх ліку і некалькі сотняў беларусаў. Далей Ігар Карней.
Цягам 2010-2011 гадоў у вышук былі абвешчаныя 584 беларусы, якія не вярнуліся з заробкаў. Знойдзена менш за палову – 276. Ад пачатку 2012-га сярод зніклых у замежжы лічацца блізу 800 асобаў, лёс бальшыні дагэтуль невядомы. Не спрыяе хуткай ідэнтыфікацыі тое, што вылавіць беларусаў з агульнай плыні выхадцаў сярэдняй Азіі, Украіны, Малдовы стала цяжэй пасля ўступлення Беларусі і Казахстану ў мытны звяз. Цяпер ні беларусы, ні казахі не абавязаныя атрымліваць дазвол на працу, таму ў агульным уліку іх папросту няма. Традыцыйна прыцягальнымі для беларускіх гастарбайтараў лічацца Масква і Падмаскоўе. Апошнім часам актывізаваўся краснадарскі кірунак. Да зімовых алімпійскіх гульняў 2014 у Сочы практычна з нуля узводзіцца ўся спартовая інфраструктура, што вымагае прыцягваць багата будаўнікоў. Аналітык у галіне міграцыйнай палітыкі Андрэй Пахмелкін перакананы – тэндэнцыю на ад'езд можна спыніць толькі пры адной умове. Калі ўзровень прыбыткаў стане адпавядаць хоць бы мінімальным запатрабаваннем грамадзянаў.
Тэндэнцыя заўсёды была. Шмат хто ён ці збіраецца кудысьці з'ехаць, ці нават з'язджае, выказвае мэту з'ехаць кудысьці. Некаторыя з іх потым вярталіся і працуюць зараз тут. Некаторыя працуюць за мяжой. Але мне здаецца, калі ў нас зменіцца неяк сітуацыя ў краіне, зменіцца, можа, сацыяльная атмасфера, шмат народу ўсё ж такі вернецца, бо дзе б не было добра на радзіме, напэўна, ўсё ж такі трохі лепш.
Найбольш ахопленая працоўнай міграцыяй памежныя рэгіёны. Калі ўсходнія тэрыторыі традыцыйна арыентаваныя на Расію і ў меншай ступені на Украіну, то жыхары гарадзеншчыны Берасцейшчыны выбіраюць Польшу. Як кажа берасцейскі будаўнік Андрэй Марачкін, польскі кірунак, магчыма, не такі прывабны з гледзяча заробкаў, але непараўнальна больш бяспечны. І нагадвае, што сёлета бясследна зніклі 7 берасцейцаў, якія ад'ехалі ў краснадарскі край.
Заработцы, можа, 3 или 4 мільёна там в Польшу, но это не 8 часов. Очень многие пишут, что, допустим, люди работают 8 часов, поляки, а на самом деле они работают больше. Условия обычно там не очень с жильем. Иногда, конечно, там отель для рабочих, но это все зависит, находится объект. Многие ездят еще на эти сезонные работы, начинается весной и заканчивается там осенью. Там может и круглый год, когда помощь при подготовке вот к этим работам. Тоже зарплаты не особо большие.
На подставе шматликих фактов правоохоронные органы вызначили группу рызыки из лику мигрантов, якія ад'язджаюць на заробкі. Найперш гэта людзі, якія маюць праблемы з алкаголем і гінуць падчас п'яных разборак ці крадзяжу грошай. Па-другое, тыя, за кім цягнецца крымінальны шлейф. Такім нават выгадна праімітаваць сваё знікненне, каб адчапіцца ад аліментаў ці сплаты іншых запазычанасцяў. Аднак, як лічыць кансультант у падборы персоналу Ганна Кірыченка, нават на тле трагічных навінаў пра знікнення гастарбайтараў пры цяперашніх эканамічных умовах наўрад ці ёсць магчымасць спыніць адток кадраў.
Прыняць как данность, что люди мигрируют сейчас. Иммиграция, она происходит, это будет происходить. И все больше и больше возможностей сейчас для этих путешествий. Более того, я знаю людей, которые возвращаются в страну для того, чтобы жить в этой стране, но работать на виртуально удаленно от других компаний. Это нормально.
Як сведчыць статыстыка, немало гастарбайтераў гінуць у часе будаўнічых працаў при парушэннях элементарнай тэхнікі бяспекі, при пажарах у неабсталяваных вагончыках, дзе начуюць рабочыя, у аўтамабільных аварыях, па дарозе на заробкі ці вяртаючыся дадому.
У працяг этой темы иллюстрация проблемы с Мазырщины. Там милиция обвестила у вышук 19 жыхароў районов, которые поехали в Россию на заробки и изникли без весток.
З 19 жыхароў Мазыра, абвешчаных у вышук, днямі адзін знайшоўся. Патэлефанаваў маці з Расеі. Гэта Павал Несцярэня, які з'язджаў на працу ў Нарафамінскі район Падмаскоўя, каб зарабіць сабе на легкавік. Павал меўся вярнуцца яшчэ на пачатку верасня, але не прыехаў, і маці звярнулася ў міліцыю. Дзе быў сын амаль месяц, праз тэлефон ён не паведаміў. Сказаў, што распавядзе па вяртанні. Супрацоўнік крымінальнага вышуку мясцовага райаддзелу міліцыі апавёў.
Если едет определенное место, то нормально, в принципе, или с кем-то там, с родственниками. Самостоятельные люди возвращаются. А если сам вот поеду я на Россию, то пропадают там, вот, не звонят домой, родственники не знают, где они и что с ними.
Сергей Будович з Мазыра знік у Москве амаль 8 гадоў таму. До гэтага ён перыядычна ездзіў у расійскую сталіцу на будоўлю. Быў жанаты, меў сям'ю і прапаў. Маці зніклага Мазырчука з падарыня Марыя апавяла.
Яшчэ ў 2004 году он поздравлял с Новым годом. Сказал, мама, месяца два-три писать, не звонить не буду. Уезжал куда-то. И с тех пор ни звонка, ни слуху, ни духу.
Сваякі шукали Сергея, але безвынікова.
Я подала на передачу «Жди меня». Звонили позапрошлом или прошлом году, уже не помню. Чтобы мы прислали две фотографии по электронной почте. Я послала и говорили, что приедут снимать, и ничего нету.
Знікают белорусские гастарбайтеры у России не только из Мазыра. У вышуку Леонид Кохна и Василь Богданович со Светлогорску, Ирина Лауберт, да и Татьяна Руднева с Гомельского району, якія так само выехали на заробки в Россию и зникли. И таких прикладов десятки. Здараются и трагичные выпадки. Молодая кабета с Чачерску расповела, что ихний кум Владимир поехал на заробки в соседнюю Украину, а вернулся в труне.
Наш кум уехал на заработки, где-то узнали, что с большими деньгами, и все на этом. Убили человека в поезде, уже снимали его трупом туда, за Москву. Сибирь он ехал. Ну, таких ждут. Едет с деньгами человек. Таких ждут там. Вроде немножко выпил он, отравление сильное. Его друг выкарабкался, а Володя нет. И вот как отправлять мужиков и надеяться, что помощь к дому будет. Некоторые так приезжают, едут домой, а некоторые вообще не возвращаются.
Материал с Мазырщины. На заканчэнне гэтай часткі праграмы яшчэ раз асноўныя тэмы. Еўразвязь і Рада Еўропы заклікаюць Беларусь абвясціць мараторый на смяротную кару. Патрыярх маскоўскі Кірыл наведае Беларусь з аднадзённым афіцыйным візітам 14 кастрычніка.